ki player Adalatlıq radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda aýdyk gymmatlamalary, bahalaryň durnuksuzlygy, ýylat howatyrlandyrýar. Türkmen awatdaky awustugy üçünçülügi 2 günläp çäklenirli. Diýdel ýangyzynyň ýeti ýetmezçiligi ow huzurlyk işlerini mökdeýär we beýle kitadalyklar. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogşan anyň gurban tans edýärin. BMG'nin Palestinalılara kömök veren kurumasının başlığı Filip Lazzarini 20. oktyabrda İsrail'i Gaza zorluğunun demirgalık bölüğüne iyi verilen kömöklerin önünü bağlamakta günahkarladı ve bu tükönüksüz kara basmanın sonuna çıkmak için bir adım hükmününe atışığı besetmeye çağırdı. İsrail hakimiyetleri Gaza basımdaki adamlara niyetlenen aygıtlı üpçünçülüğün, şolsanlı derman ve ağlı gönüllerinin demirgalığı barıp yetmeyi үчүн эдилен ансан перворлук тагарларынын өңүнү баглыяр деп ol X platformasında yazdı. Lazzarini, kömök kurumalarının sol sahanını öz yollaşılığı ediyen toparının, BMG'nin yakın ünlü oradaki Palestina baskınlarına kömök veren kurluğunun demirgazık gazı doluğuna barmağına yol verilmeğine çağırdı. Livan'ın Sağlık Ministerliği İsrail'in Beyrut'un esası hastahanalarının birinin kolayını rondarbasında ölünlerin sahanının 13 adımı yetenliğini, 14 adımın olsa yaralananlığını aýtdy. 21-nji oktýabrda giýişli gurulan howa zarbasy paýtagtyň esasy hökümet hassahanasynyň garşysynda ýerleşýän bina gelip degdi. Ministerlik 2-nji gün bu zarbada 57 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Türkmenistan bilen Irak günü 20 milyon kub metr tebigi gazy iýerme hakynyňdaky ilgalaşyga gol çekdi diýip Biznes Türkmenistan neşri Irak'ın energetika ministri Ziyad Ali Fadel'e sarılan havar verdi. Türkmen metruvatının havarına göre Ziyad Fadel iyi verilecek tebiği adın Irak'ın gaz elektrik istansiyalarının durnuklu işlemeğini üpçün etmek gülen yurdun elektroenergetika düzümlerini düyüplü kullanılacaktuğunu aydıptır. Prezident Maya Sandu Moldova'nın Evropa integrasiyasını kollamak için geçiren yengil olmadık ses verişliğinin neticeleri dezin farmasiya we manipulyasiýa bilen bombolanmagyna garamazdan Moldowanlaryň Ýewropa birleşigi ugruny saýlanlygyny suw edýärdi diýdi. Seslerin 98%-den gowragynyň sanalmagy bilen Moldowanlaryň 50%-den gowragy Ýewropa birleşigi üçin hawa sesini berdi. Merkez saýlaw komissiýasy 21-nji oktýabrda bir günün geçirilen referendumun talep edilen minimal çäkden geçmek bilen bolup geçen hükmünü tasdiklananlygyny aýtdy. Komissiýa referendumun netijeleri barada konstitusiýa kadiýetini hasabat berer. Ol öz gezegini 10 gün içinde bu neticeleri tasdiklar ya da inkar eder deyip Merkez Saylaw Komissiýasy aýtdy. Rus kadiýetleri şu ýylyň 1-nji ýarmynda 86 000 golay migranti yurtdan çykarmak barada karar çykardy. Bu 2022-nji ýylda yurtdan çykarylan migrantlaryň sanynyň hem biraz köp bolýar diýip Wazniye Istoriýa neşri habar berdi. Şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynyň aralygynda 85 000-den gowrak daşary ýurtly deportasiýa edildi. Geçen ýyl 130 000 golay. 2022-nji ýylda bolsa 85 000-den gowrak migrant ýurtdan çykaryldy diýip habarda edilýär. Deportasiýa edilmegine giýrilen moratoriýa diýilýän sebäpli COVID-19 pandemiýasy ýyllaryna Rus häkimiýetleriniň ýurtdan çykaryan migrantlarynyň sany üzül kesil azaldy. Şol wagtda Rus neşriniň ýazmagyna görä COVID-19 pandemiýasynyň öňkü ýyllar bilen deňeşdirilende Russiýadaky migrantlaryň sany 2023-nji ýylda 1 million adama çenli azaldy. Türkmen hökümetiniň talaby bilen Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk ýatyrylandan soň Russiýa işlemäge diýen türkmen migrantlarının sahanının köpölönlüğü. Oların arasında Rus dilini bilmeyen yaşların da kendini kaydılıyor. Ama Aşgabat daşarı yurtlara gidiyen zahmet migrantlarının sahanı, oların yüzüveyiz olayan kıyınçılıkları aradaki mağlumatları çap etmiyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar